iska dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doono mustaqbalka dadka soo galootiga ah, gaar ahaana dhallinyarada soomaalida ah ee lugta ku yimid dalkan Maraykanka ee aanan sharciyada haysanin. Haddii mid ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka waa Donald Trump, uu ku soo baxo madaxtinimada waddankan iyada oo dhowr jeer uu ka dhawaajiyey siyaasadihiisa aad adag ee ka dhanka ah dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada lahayn. Sharci shaqur ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. Waa doorasho ay adag tahay in lasii saadaaliyo natiijada ka dhalan karta, laakiinse si ka duwan dadka haysta dhalashada Maraykanka ee codeynaya, waxaa iyaguna sheeda sare ka eeganaya doorashada natiijada ka soo bixi karta dhallinyarada iyo dadka soo galootiga ah ee waddankan Maraykanka sharciyada aan ku haysan oo wadnaha farta ku haya, iyadoo ay cabsi ka qabaan in natiijada doorashada ka soo bixi karto ay wiiqi karto xataa rajadii ay ka qabeen qaarkood inay sharciyo ka helaan dalkan Maraykanka oo dib loo musaafiriyo. Cabdirasaaq Maxamed waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka Seattle, Washington ee dalkan Maraykanka. Dhowr iyo toban bilood ka hor waxa uu lug ku soo galay Maraykanka, welina waxa uu dhowrayaa waxay noqon karto natiijada haddii uu soo baxo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo siyaasadihiisa aad adag ay saameyn ku yeelan karaan dadka asagoo kale sharciga aanan haysan.
Aad ba umahadsan tahay Zara Cabdi, waana ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhageystayaasha v o eda. Doorashada soo socoto ee wiiga nagu soo aadan la filaya inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay, sababtoo ah waxay ku qotantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno. Anigu anagu nahay labadii xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udub dhexaad u ah uu jiro, sida xisbiga Republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darada ee waddanka soo galaayo in yani iyo qaabkay u wajihi doonaan, taasoo anaga ahmiyad gooni aan noo leh si dhowna aan ula socono. Marka guud ahaan waxaan dhihi karaa doorashadan si gooni ah ayay anaga ahmiyad muhiim amaba ahmiyad weyn noogu leedahay marka loo fiiriyo dadka kale.
Si lamida Cabdirasaaq, waxaa asna Cabdiraxmaan Daahir uu geeska kaleeto kaga sugan yahay isla gobolkaasi Seattle, waxa ay ku qaadatay in Maraykanku uu xuduudda dhulka uu ka soo galo muddo bil ah. Cabdiraxmaan, waxa uuna leeyahay maxkamadda kiiskiisa loo ballamiyey oo iyadu waqtiga loo qabtay ee tahay sanadka dambe ee 2025, waxa uu qabaa aragti aanan taasi ka fogeyn. Waa tan uu qaba Cabdirasaaq. Waxa aan weydiiyese waxay uga dhigan tahay dareenkiisa.
Waa mahadsan tahay Saara. Dabcan si loo ogyahay madaxweynaha Donald Trump uu kuna sheegay ololihii doorashada dhowr qodob oo waxaa jira muhiim ah oo fokuska saari doono. Waa ugu horeyso border security-ga oo ka shagto illegal immigration, wuxuu ku tilmaamay ama soo galootiga sharci darrada ah, iyo sidoo kale inuu si guud dadkan ku imaada merit based immigration waxa la yiraahdo, inuu sidoo kale uu xanibaad saari doono. Taas waxay caddeyneysaa inuu kasoo horjeedo inuu waddankani ay oo dhalinyarada siyaasa sharci darrada ku jirta ama waxa loo yaqaano undocumented-ka oo tarxiili doono buu sheegay. Marka taas dabcan dhalinyarada aan maxkamadaha sugeysa ee weli sharciyadii ogolaanshaha la siinin cabsi weyn ba ku haysaa hadduu madaxweyne Donald Trump soo baxo in deportation, weli wuxuu sheegay inuu sameyn doono, taas oo ku sheegay inuu tarxiilka abin taariikhda ka dhacda Maraykanka uu sameyn doono, xeryana uu sameyn doono dadka lagu hayo. Dabcan taasi hadduu soo baxo walwal way muujinaysaa, inkastoo dadku maxkamada ay go-aanka gaari doonto isteedyaduna ku kala duwan yihiin waddankuna kala madax bannaan yahay dabcan, laakiin walwalkaasi gudaha jira.
Laakiinse inkastoo ay qabaan rajo xumada ku imaan karta ee laga cabsi qabo in dadka lugta ku yimid waddankan Maraykanka ee sharciyada aan haysan dib loo musaafirin doono, haddana madaxweyne Donald Trump dhallinyarada soo galootiga ah qaarkood waxay kuu sheegayaan in sharciga Maraykanka iyo xaakimyada maxkamadaha dhageysan doono kiisaskooda oo kala gedisan ay si weyn ugu kalsoon yihiin, suurtagalna ay tahay qaarkood in ay sharciyo ka heli karaan waddankan haddii ay ku qancaan xaakimyada dhageysanaya kiisaskooda. Si kastoo Trump uu u yimaado xukunka, waa kan mar kale Cabdirasaaq Maxamed.
Oo waxaa jiro nidaam sharciyeysan oo qofka markuu immigrant yahay uu maro, haddii ahaan lahayd maxkamadihii waddanka oo qofka go-aanka iyaga u gooni yahay haddii qofkan sharciyeysanayaan ama ay u diidayaan. Laakiin si guud waxaa jira awaamir aan isleenahay haddii ay kasoo baxaan aqalka cad amay saameyn ballaaran idinku yeeshaan oo ah haddii uu madaxweynuhu sidii teramkii hore oo kale uu go-aansaday inuu dad badan celiyo, taasoo dhibaato ku ah sababtoo ah waxaa jira weli dhalinyaro badan ama dad badan oo aan sharciyadooda wali go-aan laga gaarin. Marka walaalku ugu badan wuxuu yahay haddii systemka ama madaxweynaha cusub ee imaanaya tusaale u yimaado Trump oo kale, ajandayaal noocee oo la imaan doonaa, maxay iska bedeli doonaa habsocodkii kiisaskii asylumka ee maxkamadaha yaalay. Marka meelaha ugu badan anaga aan ka eegayno waa inahaas oo aan isleenahay yani ama uu saameyntiisa la yimaada madaxweynaha cusub ee dalka imaanayo, maadaama anaga aan wadanka joogno sugaynana sharciyo wax walba wadanka oo yani amaba nidaamka uu namarsiiyo ayaan diyaar u nahay, amaba qaab walba oo charjeska ama maxkamadaha go-aanka iskale ay ka gaaraan yaan ku qanacsannahay.
Soomaalida oo la dhihi karo kumanaan dhalinyaro ah ayaa bilihii lasoo dhaafay meelo kala gedisan oo Mareykanka goboladiisa ah xuduudda dhulka dhinaca Mexico kasoo galay ayaa waxa ay noqonayaan marka loo barbardhigo dadyogo kaleete adduunka ee soo galootiga ku ah dalkan Mareykanka bilihii ugu dambeeyey tiro aad u yar. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey tirada lagu qiyaasi karo Soomaalida gobolka ay ugu badan tahay Mareykanka ee Minnesota dhalinyaradii soo gashay dhowaanahan.
Runtii boqolaal wax tirakoob rasmi ah hadad hayo oo yidhaahda intaasaa timid lama hayo, laakiin boqolaal baa lagu qiyaasa haddayna kumanaanba gaaraynin. Dadkaasi waa dad soo galay afartii sane ugu dambeysay ama afartii sano bixii sane gaarahan ugu sii dambeysay soo galay. Dadkaasi way iska daba imaanayeen sidii la yaqaanayna proceskii ay la rabay in la marsiiyo ayaa waxaa ku yimid culaysyo ka imaanaya dadka faraha badan ee kasoo galaya xadkan koonfur ee dalka Mareykanka. Marka kiisaskii baa isgaargaaray dadkii inta badan warqado shaqaa la siiyaa, maxkamadihiina wax laga kansaray iyo wax muddo dheer loo qabtay ayay isugu jiraan. Marka dad fara badan ayaa hadda ilaa hadda kiisuga ah, kiisas kumanaan ka badan. Mar wargeyska Star Tribune uu soo qoray in wax ku dhow 30,000 oo kiis ay yaalaan gobolka Minnesota maxkamadeeda immigrationka ama socdaalka, meesha ay ka howlgalaan 3 qaadi iyo wax lamid ah. Marka runtii waa isma leh qaadiyada hawsha qabanaya ee loo igmaday iyo kiisaska yaalay aad u kala badan, laakiin dadka Soomaalidu weli markii loo fiiriyo malaha kale aad u yaryihiin.
Isla Amiin Haaruun ayaa weydiiyey cabsida ay qabaan dhalinyarada soo galootiga ah ee Soomaalida ah iyo sidoo kaleeto tallaabooyinka uga imaan karo labada musharax ee labada xisbiba ka kala tartamaya.
Dar aad aad umaadsan tahay. Soo galootiga sharciyada Mareykanka ee soo galootiga ku adag yihiin, xukuumad walba joogtana dadkaasi waxay maraan hawl adag si ay wadankan sharci uga raadsadaan uga helaan usoo galaan. Xukuumadda jamhuuriga ah, gaar ahaan xukuumaddii ugu dambeysay ee jamhuuri ahayd ee Donald Trump uu hogaamiyana, waa la ogaayo arrin maaragtay way sii adkeeyeen, gaar ahaan wadamo 7 ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxay ku dareen wax dadku u yaqaanaan Muslim ban ama maaragtay in ay xaaraam ka yihiin wadanka soo galaan. Marka madaxweynuhu ama murashaxa hadda Donald Trump ee jamhuurigu wuxuu weli leeyahay waan soo celinayaa, waan sii badinayaa, waan sii ballaarinayaa in aan ka mamnuuco wadamo fara badan dalkan in ay soo galaan dadkoodu oo ay kasoo raadsadaan magangelyo iyo nolol. Marka waxaad mudda haddii uu xisbiga jamhuuriga ku guuleysto murashaxoodu markaan in ay xaaladu kusii adkaan doonto dadka soo galootiga ah, kuwa soo socdana xadkan laga celinayaa, kuwa joogana waxaa kasoo bixi karta xukuumadda in maaragtay ay soo dirto warqado ay soo saarto ama dikraatooyin ay ku maaragtay ugu sheegayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo homeland security in dadka aan sharciga la siinin ama in lagu adkeeyo sharciga dadka in la siiyo. Marka waxaa laga fishay un waa sida hadalkiisa mar walba laga maqlo, sidii hore looga bartayba in aysan dadka soo galootiga uusan u nuglaan doonin ama u saarnaan doonin.
Waayahay marka xisbiga dimuqraadiga markii la fiiriyana muxuu noqon karaa
dimuqraadigu laftiisu? Markii xaqiiqada laga hadlo aad uguma jiljilcana soo galootiga oo weli dhib badan bay kala kulmaan, laakiin sida jamhuurigu ugu adkaan doono uguma adkaan doonaan, weli waxay maaragtay ka dhawaajiyaan in ay sugi doonaan xuduudaha dalkan Mareykanka, sharcigana ay u hogaansami doonaan. Sharcigaasoo dabcan maaragtay qofkii aan wadankan sharci ku soo gelin tallaabooyin in laga qaado dhigaya. Marka way dhaami doonaan jamhuuriga oo hadda sida ay tahay iyo si lamid ah ayay maaragtay ay sii wadi doonaan, laakiin weli adeega iyo maaragtay in dadkan soo galaya ay waqti ku qaadato inay la qabsadaan wadankan ay sharci ka helaan oo proceskii ay mari lahaayeen loo fududeeyo.
Dhalinyaro badan ayaa doorashadan ka hor helay nasiibkooda oo kiisaskooda lagu qancay, kuwaasoo helay magangelyo doonkii ay weydiisteen Mareykanka.
Aniga oo ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed, kuna nool gobolka Virginia, wadanka waxaan joogaa hadda muddo dhan ilaa iyo sanad iyo bar. Alxamdulilaah, dadaal badan ka bacdi Ilaahay wuu isahlay sharciga. Waxaan helay bisha 7-aad 2012-keedii sanadkan aan ku jirno. Alxamdulilaah, dhalinyarada kale oo asla simaanana qaar waxalena way jiraan, qaar aan weli waxalina waa jiraan. Marka ilaahay waxa ugu rajaynayaa inuu ilaahay u wala sahlo. Alxamdulilah, aad baa u faraxsanahay, ma la soo koobi kara shucuurteyda. Saa ugu walf doorashadan iyo maadaama wadanku uu doorasho galooyo, aad baa ugu walaayay. Marka alxamdulilah, ilaahay uu isaalay. Marka dhalinyarada kalena sidoo kale u rajaynaa.
Haddaba dhalinyarada qaarkood maxaa u qorshaysan haddii ay ku hungoobaan inay sharciyo ka helaan Mareykan? Waa kan mar kale,
markii la dhaho isbeddel waddankan haddii uu ka dhaco amaba xisbiga Republicanka ay soo baxaan, taas saameyn ballaaran ayay ku yeelan doontaa dadka aniga iyo ila midka amaba waddankan sharciga ka sugayo. Waxaa jira kaysas badan oo aan weli go'aan laga gaarin oo maxkamadaha hor yaallo, balse arrinta kaliya hadda aan isku halaynayno aan leenahay wax badan inaysan iska bedelin baa dhici karta waa kaysaska pending asylumka loo yaqaano, amaba dadka weli sugaya in kaysaskooda go'aanka laga gaaro oo kaysaskooda magangelyada ay u xareysan yihiin. Waddankana sidaad ogtahay zaaray, sharciga guud madaxweynaha intuu isaga ka yimaado qof oo kayskiisa asylumka uu pending yahay amaba aan weli go'aan laga gaarin, qoorta inta ka qabto madaxweynaha iska maka wuxuu doono ma samayn karo. Marka inaga ahaan hadda waxa kaliya isku halaynayno waa institutionka ama sharciga waddanka oo madaxweynaha ka hor istaaga, qof kaskiisa uusan jaajkii go'aan ka gaarin uusan asaga waxba ku samayn. Laakiin si guud dareenka wuu jiraa, maadaama madaxweynaha White House marka uu tago uu amarada uu doono uu saxiixi karo, balse ilaa iyo haatan sidaan horey kugu sheegay waxaan isleenahay wax badan iskama bedeli doonaan arrimaha maxkamadaha, balse marka ay noqoto dadka sharciyada loo diiday oo iyagu laftirkooda fursad u heli lahaa in appeal ay qaataan way ku adkaan doontaa oo waxay u nuglaan doonaan amarada madaxweynaha.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo si weyn loo xasuusto xilligiisii uu ahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka, siyaasadihiisa adadka uu ku xanibay xataa dadka heysta dhalashada dhowr wadan oo muslim ah, Soomaaliyana ay ka mid tahay, in dadkooda ay yimaadaan gudaha waddankan, iyo masaafurintii dadka soo galootiga ah qaarkood ayaa haatan mar kale waxa uu ku celcelinayaa sida ololihiisa doorashada u socdo inay jiraan dad badan oo dembiilayaal ah oo aan sharciyo haysan oo gudaha dalkan Mareykanka soo galay, kuwaasi oo sida siyaasadiisu ay dhigayso uu sheegay inay wajihi doonaan masaafurin. Durbaba waxaa laga hadlayaa in balaayin dollar ay ku bixi doonto celinta dadkaasi haddii ay suurowdo in uu soo baxo Donald Trump. Barnaamijkii bandhiga V O Edana waa naga intaa toddobaadkan, inta aynu midkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.